Halleluja, kjekt å se dere. Og, og jeg kjenner jeg har fått et ord til oss i dag, og glemmer ikke å dele det. Men jeg bare kjenner en sånn der, hør Gud, gjør oss til et folk som bare elsker deg. Som bare lengter etter deg, som desperat strekker seg etter deg, som ikke holder igjen, som ikke på en måte tenker at nei, min limit går på 3 sanger, eller jeg har ikke stemme, så jeg kan ikke synge, men som bare legger alt det der bare fra seg og sier, Gud, du er verd alt. Du er verd alt. Du er verd at naboen hører at jeg synger falskt. Og jeg lengter til en sånn menighet. Jeg lengter til en menighet som bare desperat søker Gud. Som om du har det siste vi gjorde. Som bare lever i den der Gud. Uten deg så blir det ingenting. Ja. Halleluja. Men hvis du lurer på hvorfor vi synger lovsanger, så er det fordi at vi elsker Jesus Kristus. Og ønsker bare å løfte han opp. Gi han all makt i vår liv. Og så er det sånn at han har lovt at når vi tilber han, så vil han komme og møte oss. Og det gjør han. Og jeg tror virkelig at vi skal få gå inn i en tid der vi skal få gå inn i nye høyder av dette. Vi har, jeg tror ikke jeg har vært på et eneste møte i Nytt Liv der det ikke har vært nærvær av Gud. Men jeg tror at Gud vil bare løfte oss på et enda høyere plan. Altså det som vi har på en måte sitt, det er ingenting imot det som han har. Jeg har guide å gjøre tjeneste hver gang jeg skal preke. Jeg gleder meg til den dagen når jeg ligger utslått. Jeg har ikke særlighet. Jeg har ikke fått sagt et ord. Men halleluja. Det er herlig å få lov til å gå med Gud og bare se hva han gjør. Og jeg tror virkelig at vi skal få en herlig vår og sommer og høst. Det blir et fantastisk år. 2020. 2020 vision. Så jeg er veldig, veldig spent på det som ligger foran. Men så er det sånn at det for å på en måte komme inn i alt det som Gud har for en, enten når det gjelder menigheten, som ligger på mitt hjerte, jeg puster og tenker menighet 24/7. Det er liksom, når jeg våkner, så er det liksom menigheten som står i hovedet. Når jeg er på jobb, så er det menighet som står i hovedet. Når jeg er hjemme, så er det menighet som står i hovedet. Og det er liksom, Gud har bare lagt menigheten så ufattelig på mitt hjerte. Og jeg tror virkelig på at vi skal få se Guds menighet, sånn som Gud har tenkt at menigheten skal være, reise seg opp som en her i denne tida. Og jeg gleder meg til å se det. Og det som jeg har vært med på i de siste 46 årene, i hvert fall i mitt liv, så er ingenting. Det er ingenting mot det som kommer. Så om det var herlig med JKS, og om det var herlig med Ulf, og om det var herlig med alt som har skjedd rundt forbi, så er det ingenting mot det som Gud kommer til å gjøre. Det er jeg overbevist om. Så, men inntil det så kan du slå opp i Lukas 17 og vers 1. For det er nemlig sånn at når Gud vil noe, så er det sånn at det finns på något principer, det finns finns ting som är viktiga och på något måste vara nöje med. Och fick ett ord för länge sedan till Sigmund Kristoffersen i den tiden han var pastor inne på Betel. Och det var bara två ord. Take heed, sa Gud. Och för du som är god i engelsk så vet du att det betyder vara nöje eller ge akt på. Och det var rätt slett ett ord om att pass på vad en gör, alltså pass på de enkelte handlingarna. Pass på vad en gör, på måte vara nöje. Sök Gud och gör det som Gud har sagt. För det är att vi är inte bara här på en slump. Vi är inte här liksom för att bara liksom kobla på liksom och shuhai, detta går ju grejt. Men det är faktiskt med en här. Och det är väl jag liker allt som har med krig att göra. Så det är liksom ett bilde som jag känner mig väldigt ett med. Men så är vi ju också följande en familj och allt med sånt. Det är käkta jag, men med en här. Och då är det så att det finns på något principer för hur man vinner krigen. Om vi ska se lite grann på något sånt här nu. Lukas 17 och vers 1. Så sa han till disciplinerna, det är Jesus som talar. Så här Frank, jag läser från Nya Testamentet, från evangeliet. Så sa han till disciplinerna, det är umuligt att inte förförelser må komma, men ved den de kommer med, eller kommer ved. Det är umuligt att inte förförelser kommer. Det som står förförelser här, på grekisk så är det ett ord som heter skandalos. Och för det så har man ju då fått skandaler för exempel. Men översatt så är det, kan det vara flera ting. Bland annat då förförelser, även om förförelser är kanske inte det första ordet som står i den listan över vad detta kan översättas med. Men däremot anstöt eller snare eller måtte prövelse eller det att måtte uppleva och få en förolämpning. Det är däremot ord som detta ordet skandalos väldigt lätt kan översättas till. Så här säger Jesus att det är omöjligt att det inte är sån här skandalos, det är sån prövelsen, det är sån här anstötsteinarna eller det är sån här hinder vill komma. Och sån är det för en kvär menighet och sån är det för en kvär person. Att det är omöjligt att det inte detta kommer. Du vill möta ting i livet som bara reiser sig upp för att på något ta och ge dig en smäll. Och det är inte ett löfte från Jesus, men däremot han säger det är omöjligt att det inte sker. Så nästan ett löfte man har. Han har ju lovat oss att han ska ge oss här i tio, sant? Hvis du har gått från mor och far, sen och dotter och sånt, så ska du få allt det är och lidelse. Så det är ett löfte. Så lidelse är ett löfte. Här är detta inte ett löfte, men däremot så säger han detta kommer. Så att och väldigt ofta så är inte så väldigt keen på att snacka om det. Men det är superviktigt. Och så ta tag i det som tänker för att detta vill komma och det vill kunna make you or break you. För det handlar nämligen om vad gör du när detta kommer mot dig? Vad gör menigheten när detta kommer mot den? Och det är så att det har ju varit en hela hög med väckelse uppöver. Alltså du har bara för att ta det sista, sant? Pensacola för exempel. Den håll på i 2, 3, 4, 5 år eller noe sånt, til det ble splittelse mellom menigheten og bibelskolen, så rant ut i sanden. Og så kan du ta Lakeland, den er jo holdt på i par uker før Todd Bentley falt i sund, så rant det ut i sanden. Og så har du mange sånne tider der Gud har bare kommet og møtt folk. Og så har det på en måte bare blitt med et sånn blaff som har vært i en stund, og så har det vroom, vekk. Men jeg tror ikke at det er Guds vilje. Jeg tror ikke på at det finnes sesonger. Jeg tror ikke at det finnes tider der Gud tenker, nå, kjære menighet, nå er det tørketid for dere. Det tror jeg ikke på i det hele tatt. Jeg tror på at Gud vil vekst. Jeg tror at Gud vil vekst. Jeg tror at han vil frelse, helbredelse, utfrielse hver eneste dag. Jeg tror ikke at det finnes tider av elendighet. Mens jeg derimot tror det som står i Apostelskjerningen 3,19. Tider av fornyelse. Tider av vederkvikkelse. Tider av Gud bare kommer og øser sin velsignelse. Det tror jeg på. Men så er det, hvorfor i all verden skjer dette? Og hvis du leser, sant, du kan vekke sin historie. Det er jo herlig. Og vi skal ha det som et fag når vi starter opp fulltidsbibelskole. Lære om vekkelsene. Og for det er herlige prinsipper der. Se hva gjorde de i Wales før det brøt løs? Hva gjorde Catherine Kuhlman før hun kom inn i den herlige salvelsen? Hva gjorde Amy Simple McPherson? Og alle disse heltene? Det er viktig å vite noe om. Ta noen prinsipper ut. Men så er det også viktig å vite noe om hva var det som gjorde at det stoppet? Og så unngå det. For Jesus sier her, altså det er umulig at ikke prøvelser vil komme. Så vet vi at de første kristne, sant, de holdt på der i Jerusalem. Og når du leser Apostlenes gjerninger, så er det, sant, lett å tenke at dette gikk jo fort. Sant? Det tar like lang, det tok like lang tid som jeg leser det, liksom. Sant? Men det er jo helt feil, sant? For cirka fra hvert femte kapittel så har det gått 5 år, sånn cirka. Og det er klart, det betyr at dette holdt på lenge. Og de hadde jo kjempegjennombrudd. De har jo snakket masse om, sant, den første kristne kirke der altså, for eksempel i Roma. Der har de jo tallfestet hvor mange som ble frelst. Fordi at de har telt over hvor mange graver i katakombene hadde kristne symboler på seg fra den tidsperioden. Roma var ca. 1 million på den tiden, og 250,000 var frelst. Det kan de tidsfeste. Det er 100% sannhet. For det har de rett og slett telt. Så det vet vi. I Efesus var det ca. 300,000 på den tiden når Paulus var der, og 100,000 ble frelst. Og de sier at det er ca. en kvart til en halv, cirka der, av Romerrikets befolkning ble frelst på den tiden. Det var en kjempevekkelse. Altså det var en sånn omveltning av samfunnet. Sånn at det, og dette holdt på ikke bare i 5 år, men det holdt på i 315 år, cirka. Og så er det liksom sånn, hvordan greide de å holde dette bare gående? Hvordan greide de å la det være noe som bare fortsatte? Og ikke bare ble liksom en sånn der, 2 hår med shuhai og så. Og jeg lengtet etter å bare se Gud, kom. Kom i denne tida. Kom over oss og la det bli noe som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter og fortsetter. Og la det bli sånn som Paulus sier til Timoteus. Gi dette videre. Det som jeg har gitt til deg, gi det videre til noen som kan gi det videre til noen andre. Jeg tror på bestående verk. Jeg tror på at vi skal bygge sånn at det, når vi en gang er ferdige her, så bare står det fortsatt. Så tar neste generasjon det lenger enn det vi hadde det. Det tror jeg på. Jeg tror ikke på sånne der familiebedrifter som det liksom går shohei, første generasjon, litt sånn shoho i andre, og rett i dass i andre, tredje generasjon. Jeg tror på Guds rike skal være sterkt, og bare gå videre, og gå videre, gå videre. Fra herlighet til herlighet. Det tror jeg på. Det vet ikke du tror på, men det tror jeg på. Og la oss gå til 2. Timoteus brev. Dette er det siste brevet som Paulus skriver. Og så går vi til det siste kapittelet som han skriver. Kapittel 4. Så leser vi fra vers 2. Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all tålmodighet og undervisning. For den tid kommer der de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene bort fra å høre sannheten og vende seg til myter. Men vær du på vakt i alle ting, lid ondt, gjør en evangelist gjerning og fullfør din tjeneste. For jeg blir allerede utøst som et drikkeoffer, og tiden for min avreise er nær. Jeg har stridd en gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen. Til slutt så er det gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen. Ja, og ikke bare til meg, men til alle som har elsket hans åpenbarelse. Jeg har stridd den gode strid, og jeg har fullført løpet. Gud vil at vi alle skal fullføre løpet. Gud har en tid der han vil at vi skal fullføre alt det som han har kalt oss til. Og det finnes utallige eksempler på folk som har startet godt, men avsluttet dårlig. Og hvorfor skjer det? Altså hvis du leser om kongene i Israel for eksempel, det er et veldig interessant studium. Så vil du se at veldig mange av dem startet godt, eller flere av dem startet godt. Det var mange som startet elendig også, og fortsatte elendig. Men det var noen av dem som startet skikkelig godt. For eksempel Hiskia, kong Hiskia. Det står om at han var den beste etter David. Han reformerte hele gudstjenesten. Han fant lovboka og på en måte renset landet, og når Assyrerkongen kom og skulle innta Jerusalem, så står det at han gikk inn for Gud og bare ba igjennom. Og Gud gikk ut og drepte 85 000 mann i Assyrernes leire, og de hadde shohei, sant? Det var seier og alt mulig greier. Og så blir han litt stolt i seg selv. Og så får han gjester fra Babylon, og så viser han de skattkammeret. Og så kommer Gud og sier, det der skulle du aldri ha gjort. Og på grunn av at du har gjort det, så kommer det forbannelse over ditt land. Men det skal ikke skje i din levetid, for du har vært en bra konge, men det skal skje i neste generasjon. Og så står det, kong Hiskia, han jublet. Han jublet for at det ikke skulle skje i hans tid. Jeg tror at det var en test fra Gud. Hva gjør du med dette, kan jeg skrive? Går du inn for Gud og bare ber for neste generasjon? Eller är du bara glad för att du släpper det? Så har vi ju sånt Salomo är sånt arkexempel. Fantastisk begynnelse, en elendig slut. Eller ja, kan ta en hela hög med kungar. Saul, fantastisk begynnelse. Sånn, når de skulle utnevne til konge, så lå han og gjemte seg bak en kasse. Han hadde liksom ikke ingen ønske om å bli konge, men Gud hadde, han er det. Men så fantes det noe i han som gjorde han stolt. Og så falt han skikkelig. Og sånn er det, altså, en ting er disse kongene, men du kan ta predikanter. Kjenner en del av dem, for å si sånt. Som er fantastisk start. Men så har syklet ut på en eller annen vidde. Som ikke lever med Gud, kanskje til og med. Så tenker jeg, hva er det som skjer? Hva er dette her for noe? Jo, skandalos har kommet. De har møtt noen hinder, noen snarer fra fienden. Og så har de på en måte valgt feil. Men Gud vil fullførelse. Gud vil at du skal fullføre løpet. Han vil at menigheten skal vokse og bli sunn og sterk og fullføre sitt kall. Det er det som ligger på Guds hjerte. Det er det som han vil for hver enkelt av oss. Og da er det så ufattelig viktig at vi tar disse utfordringene som kommer rett. Andre Korinther brev 3 og vers 17 så står det et herlig sant, avsnitt. Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er det frihet. Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Dette er det Gud har for oss. Fra herlighet til herlighet. Gud vil at det siste huset skal være mer herlig og større herlighet enn det første. Din slutt skal være bedre enn din begynnelse. Det er det som ligger på Guds hjerte. Og det er så viktig. Bare la han få lov til å gjøre det. La han få lov til å føre oss inn i alt det som han har. Det er ikke sånn at du står på Gud. Gud står der hele tiden og bare vil øse av sin velsignelse. Han vil bare øse av sin kraft, sin salvelse. Det handler om oss. La oss gå til Apostlenes gjerninger 3. Så skal vi se litt på menigheten. Se noen av disse tingene som de møtte, og hvordan de faktisk gjorde når de møtte det. Som gjorde at de faktisk bare fortsatte og fortsatte i den salvelsen som lå der. Det var ikke sånn at det var liksom St. Paulus og St. Peter og St. Johannes som gjorde dette. Sant? Vi er ikke katolikker. Vi tror ikke på helgener. Vi tror på mennesker som har fått et berøring av Gud. Det hadde ingenting med at dette var Peter å gjøre. Men det hadde alt å gjøre med at den hellige ånd som fikk slippe til. Og det betyr at det som de var i, det kan Sankt Judith også oppleve. Amen. Det ser vi da ifra vers 1 i kapittel 3. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, den 9. timen. Det ble blåst fram en mann som hadde vært lam fra mors liv av. Han la de hver dag ved tempelporten som kalles den fagre, for at han skulle be om barmhjertighetsgaver fra dem som gikk inn i tempelet. Da han så at Peter og Johannes skulle gå inn i tempelet, ba han om en barmhjertighetsgave. Sammen med Johannes festet Peter blikket sitt på ham og sa, «Se på oss!» Han stirret oppmerksom på dem og ventet å få noe av dem. Da sa Peter, «Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg dere, gir jeg deg, i Jesu Kristi navn. Stå opp og gå.» Han tok ham i den høyre hånden og reiste ham opp, og straks fikk han styrke i føttene og anklene. Så sprang han opp og sto og gikk inn i tempelet sammen med dem. Og han gikk, sprang og priste Gud. Hele folket så ham gå omkring og priste Gud. Da kjente de han igjen, at han var han som hadde sittet og tigget barmhjertighetsgaver ved den fagre tempelporten. Og de ble fylt av undring og forskrekkelse over det som hadde hendt med ham. Så her er jo da sånt herlig, sånt seier. Folk blir helbredet og satt i frihet. Og Gud bare virker med sin kraft, sant? Og en skulle tro at dette var liksom bare shohei, nå er det alle hjerter gleder seg og sånt. Men den gang ei. For hvis vi da blar en side og kommer til vers 16 i kapittel 4. Så og her er det jo sant, de har jo da blitt selvfølgelig da dratt inn for det høye rådet, og de er jo supersure for dette som skjer. Og de sa, «Hva skal vi gjøre med disse mennene? For det er åpenbart, for et åpenbart tegn er blitt gjort ved dem. For at et åpenbart tegn er blitt gjort ved dem er tydelig for alle som bor i Jerusalem, og vi kan ikke nekte det.» Det er jo veldig interessant. Altså, de er jo skikkelig forherdet, for å si det sånt. Det er liksom, her, ok, her er den lam mann som går. Det er jo et tegn, irriterende nok. Sant? Og så er det liksom, ok, på tross av det, okay, kan vi, hvordan kan vi spinne dette til å bli vår fordel? For en gjeng. Men for at det dekket, dette ikke skal spre seg videre ut blant folket. La oss nå true dem alvorlig. Så de fra nå av ikke taler mer til noen menneske i dette navnet. Så kalte de på dem og befalte at de slekt ikke skulle tale eller undervise Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, om det er rett overfor Gud å lyde dere mer enn Gud, kan dere selv dømme om. For vi kan ikke gjøre annet enn å tale om det vi har sett og hørt. Så truet de dem enda mer og lot dem gå. De fant ingen utvei til å straffe dem på grunn av folket, siden alle æret Gud for det som hadde skjedd. For den mannen dette helbredelsestegnet var utført på, var over 40 år gammel. Da de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte alt det øverste presten og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemt sin røst til Gud og sa, «Herre, du er Gud som har gjort himmelen og jorden og havet og alt det som er i dem. Du som ved din tjener Davids munn har sagt, hvorfor raste folkeslagene og hvorfor planla folken tomme ting? Jordens konger stilte seg opp, og fyrstene samlet seg sammen mot Herren og mot hans Kristus. For i sannhet, de samlet seg mot din hellige tjener Jesus.» Han du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningefolk og Israels folk, for å gjøre det din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle skje. Nå, Herre, legg merke til trusselen deres, og gi dine tjenere tale et ord med all frimodighet, i det du rekker ut din hånd til å helbrede, og at tegn og under skjer ved den hellige tjener Jesu navn. Da de hadde bedt skallstedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Så her er den første på en måte hindringen i veien for menigheten. Her er det sant, det har skjedd en herlig under. Han her har blitt helbredet. Og så reiser det seg opp måtte det en av de sånne skandalos. En prøvelse, en anstøtstein for menigheten. For her kan de gjøre to ting. Her kan de på en måte enten, så kan de, ok, vi får vist ikke lov til dette her nå. Og så skru de ned på volumet, og så, ja, ok, vi slutter å helbrede folk på gatene, men vi gjør det bare her i skjul, vi har et lite kort her som vi kan gjøre det på. Hvis vi dekker vinduene våre, så er det ingen som hører det. Sant? Det kunne vi gjort, eller kunne de gjort. Eller så kunne de gjøre som de faktisk gjør. De sier, ok Gud, du hører trusselen deres. De vil at vi skal slutte å be for, om at du skal helbrede folk. De vil at vi skal slutte å forkynne ditt navn. Men Gud, bare gi oss mer frimodighet. Gi oss mer frimodighet. La oss skrike det enda høyere i Jerusalem. Så de i stedet for på en måte å liksom, ok, ja, hør hva du sier, vi skal slutte. Så tar de i stedet og bare skrur opp volumet. Sier Gud. Nå har de skrevet om oss i VG igjen. Halleluja! Det er det de holder på med. De bare kjenner Gud takk at vi får lov til å være verdige og bli spottet, angrepet for ditt navns skyld. Det er den innstillingen de har. De tenker, dette her kan vi ikke stoppe med. Altså, det Gud har gjort i oss, det finnes ikke ingen alternativ til å på en måte legge ned. Skru ned på volumet. Bli sikersensitiv. Jeg må jo alltid gi deg en liten spark. Men poenget er de måtte skjerpe fokuset. Gud, det som du har talt om, det gjør vi enda mer av. Og så bare gjør mer frimodighet. Og så står det at det, stedet skal når de hadde bedt, og de gikk ut og forkynte evangeliet med all frimodighet. Så det er det første hinderet. Jeg opplevde i fjor, i den 17. november i fjor, så opplevde jeg en sånn dag. Vi vet at det er våre kjære venner i AP og MDG. Hadde lagt frem et genialt forslag om at det skulle være ulovlig å be for frihet for homofile. Som hvis de kom inn og ville bli bedt for, så skulle du si, «Å ja, du vil bli fri. Ja, men her har vi noen kaker du kan få i stedet.» Altså, det skulle rett og slett være ulovlig å be hvis noen ville bli fri. Det er jo så sykt som du kan få det. Og det er klart, da kan han velge og si, «Ok, da.» Da innordner vi oss, sant? Vil vi ikke ha noe bråk, sant? Det er jo plagsomt. Vi har jo sett hva det skjedde med Svein Magne Pedersen. Og det sånn her, det er liksom... Jeg vil ikke ha en sånn kampanje mot meg. Men i stedet så bare kjente jeg Gud, dette her. Dette kan man bare ikke stå og se på. Og jeg husker når jeg sto der ute i gangen og visste hva jeg skulle preke om. Så bare kjente jeg en sånn der, det var en sånn beven, og det sa jeg kanskje i begynnelsen også, men det var liksom sånn, du bare kjente at det her er det en måte en sånn der, på svensk, ødesbestemmelse. Altså, her bestemmer hva type menighet vi vil være. Og det er klart, det kan koste å gå ned den veien. Det kan bety at det skjer sånn som han, karen som var fengselsprest, og så hadde han, ble spurt hva synes Gud om homofile. Han liker det ikke. Det var veldig snilt egentlig sagt. Det var liksom hvordan mindre kraftig kan han si det, for å si det sant. Og så var det snakket om at han skulle miste jobben. Jeg vet ikke om han gjorde det også, kanskje. Men i alle fall, det var liksom helt sånn syke greier. Og klart det kan koste. Det kan definitivt koste. Men skal han da på en måte velge å ta den der lette veien? Skal han velge å gjøre sånn som mange gjør, sant? Ok, nå må man være litt sånn litt strategiske. Det er litt sånn smart i vår kommunikasjon. Tilpasse oss litt grann her. Sånn. Glir inn, liksom. Sjå hei, se her, hvem er mest ålet i hele klassen? Men, eller så kan vi være sånn som vi egentlig har lyst til å være. Stå på hustak med megafon. Var brøle. Guds ord til dem. Inntil hele Stortinget rødme og skam. Gud lengter etter et folk som reiser seg. Som tør å stå for hans ord. Som tør å ta kosten. Som tør å være de som kanskje Herodes drar ut og kapper hovet av. Fordi at han har lyst til å tilfredsstille jødene. Det kommer til å koste. Jesus sier, dere skal få velsignelse her i tida, men også lidelse. Men når vi tar den lidelsen, så skal vi virkelig få se at det bryter gjennom. Og det er nettopp det vi ikke har gjort de siste et eller annet år. Så kommer neste prøvelse. Og dette, alle snille, gode, fine menigheter hopper bukk over dette kapitlet. Men vi er ingen snill, god menighet. Vi er en skikkelig slem menighet. Som sier det sånn som det. Apostlenes gjerninger 5. Og her står det overskriftene Ananias og Safira. Lyver. Det er jo sånn at egentlig skulle en del ønske sikkert at dette aldri var med, kommet med i Bibelen. For det ødelegger jo alle fine, snille, teologiske systemer. Og vi har jo teologiske systemer fordi at vi synes de er fine og kjekke og greier å ha. Og så kommer det liksom inn sånn der elendige vers som bare liksom ikke passer inn. Åh. Kapitel 5, vers 1. Men en mann som het Ananias solgte også en eiendom sammen med sin kone Safira. Han holdt tilbake en del av betalingen, og hans kone visste om det. Han kom med en del av summen og la den ved apostlenes føtter. Og her er jo da implisitt, eller at han da liksom legger det fram som om det var alt. Så se her, jeg er den helligste i verden. Og jeg har solgt min eiendom. Og her har du mine 500.000 som jeg fikk fra han. Det er liksom det som han gjør, sant? Tenker jeg her, dette skal jeg få superkredd for dette. Men Peter sa, Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte? Så du kunne lyve for den hellige ånd og holde tilbake en del av summen for landeiendommen. Da du selv eide den, var den ikke din egen? Og etter at den var solgt, hadde du ikke rett til å bestemme over pengene for den? Hvorfor ga du denne gjerningen rom i ditt hjerte? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud. Da Ananias hørte disse ord, falt han ned og utåndet. Da kom det stor frykt over alle som hørte dette. De unge mennene reiste seg og svøpte han inn, bar ut og begravde han. Omkring 3 timer senere kom hans kone, uten å vite hva som hadde hendt. Peter spurte henne, «Si meg, om dere solgte landeiendommen for så mye, Hun sa, ja, for så mye. Da sa Peter til henne, hvordan kan det ha seg at dere har blitt enige om å friste Herrens ånd? Se føttene til dem som har begravd din mann er ved døren, og de skal bære deg ut. Da falt hun straks ned ved føttene hans og utåndet. De unge mennene kom inn og fant henne død. Så bar de henne ut og begravde henne ved siden av hennes ektemann. Da kom det stor frykt over hele menigheten, over alle som hørte dette. Så skal jeg ikke nok preke om å solge eiendommen og komme med alle pengene. Det er ikke det som er budskapet her. Selv om, hvis du har lyst, så sett i gang. Neida. Men det er to ting som er viktige her å se. For det første så er det det som når Gud løfter på en måte nivået av sitt nærvær, sin kraft, sin herlighet på sin menighet, så er det sånn at det som du kunne tillate deg i kapittel 1, det dreper deg i kapittel 5. Når Moses ikke omskår sønnen sine, så sa Gud ikke et eneste ord om det. Inntil den dagen han kom mot ham for å drepe ham. For det finnes på en måte, du setter opp en vei som kalles den hellige veien, og den veien vet vi, sant? Du har gått gjennom den trange port, og inn på den smale vei. Og den veien den blir smalere og smalere og smalere etter hver som du går. Så dette er definitivt et budskap om hellighet, om at en faktisk må la Gud få lov til å gjøre et verk igjen. Og spesielt når han da kommer inn i en menighet, der det kanskje ikke er bare liksom dverskt og utvannet og sånne type ting, men der det faktisk det Guds herlighet er, så vil du oppleve at det her er Guds, på en måte, er Gud mye mer på det som har med hellighet, lydighet, renhet, enn hvis du bare liksom kommer i en menighet som bare, se her bare flyter alt i alle retninger, sant? Der vil ikke være den kvaliteten, den standarden som finnes på en måte. Så det er det første en ser, men det andre som en definitivt ser, og det er jo, hvis du leser her i vers 7, en ting er at Ananias dør. Det kan man på en måte svelle. Altså, det er jo, altså, jeg står ikke tro for at det skal skje her. Men sant? Når det nå skjedde, så kan du på en måte, altså, du kan skjønne det på et vis, sant? Her står han og lyger til den hellige ånd, og han dør. Men så kommer det vers 7, og det er et skikkelig problematisk vers. For her står det, omkring 3 timer senere kom hans kone, uten å vite hva som hadde skjedd. Sett deg i Paulus sine sko her. Nei, Peter sine sko. Tenk, du er Peter. Her kommer kona inn. Ektemannen er 3 timer siden han dør, fordi han løy til den hellige ånd. Og da er det på en måte sånn, hva gjør du da? Altså, jeg tror jeg hadde advart henne. Det er ikke sikkert det. Altså, en ting er på en måte, altså, han spør jo, altså, er dette alt dere hadde fått? Han gir jo ingen forvarsel. Han sier ingenting om at det, her må du virkelig passe på. Han gir ikke et profetisk ord om take heed. Sant? Men han går bare rett på kjernen og spør, er dette alt? Så sier vi, ja, det er det. Og så uttaler han dommen, og så dør hun. Hva vi ser her, jo, det er at han vil ikke gå inn i en uheldig allianse med synd. Han ville ikke på en måte gå inn i en uheldig måte, medlidenhet. Av og til så er det sånn at vi er så kine på å få nye medlemmer. Altså vi er liksom, vi bend over backwards, som de sier på engelsk. Vi gjør alt for å på en måte tekke oss folk. Ja, ja, se her. Ja, du tror på vandretten. Ja, ja, kom inn. Du vil ikke, du liker ikke låsa. Nei, 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 men det går ikke helt greit. Du er også med. Altså, vi liksom, vi tilpasser alt for å på en måte tekkes folk. Peter hadde ikke et uns av dette. Han bare, dette er Guds vei. Av og til så tror jeg at vi må være litt sånn. Dette er det som er på en måte hindringen. Dette er snaren som ligger her. Hva gjør du med dette, Peter? Hva gjør du med Ananias og Safira? Skandalos vil komme. Og her er det en skandalos, en skikkelig skandale, for å si det sånt. Her kan de virkelig make it or break it. Hadde han på en måte bare sagt, ja, herlig med disse pengene som kom inn. Altså, det er jo et kjempeoffer, disse her kommer. De har solgt en greie, et hus eller et eller annet, og så kommer de med pengene. Det er klart de fleste pastorer hadde kjent, sjo hei! Men Peter er ikke en pastor. Og vi trenger litt sånne folk som ser gjennom ting. Som ser bak det som det ser ut som. Vi trenger det der at det, her er den høyere standard. Det er så stille. Det er herlig å preke om Ananias og Safira. Poenget er at det finnes et tid der det vil komme folk som vil bare dra det litt til siden. Og mer at det. Som bare sier, ja, kan vi ikke heller gjøre det sånn? Da er vi med. Da går vi inn hud og hår. Men legg nå det der greiene som du har fått fra Gud. Det, legg den vekk. Det tror vi ikke noe på. Men av og til så må han bare gå. Bare gå på det som Gud har sagt. Stå fast. Selv om det betyr at det halve menigheten går. Vi er ingen demokrati. Halleluja! Så er vi heller ikke et diktatur. Men vi ønsker å være et teokrati som hører fra himmelen og så gjør vi som Gud har sagt. Og enten det da kommer fra deg eller fra meg, så skal vi gjenkjenne det og så kan vi gå på det som Gud har sagt. Men vi skal ikke trø ut til siden for å tekkes den og den. Og, ja, nå blir det veldig mer spiselige her, sant? Så får du kanskje noen folk. Hva skjer, sant? Hva skjer når de har tatt dette her? Hvis vi leser da i vers 12 her. Ved apostlenes hender ble det gjort mange tegn og under blant folket. Og med samme sinnelag var de alle samlet i Salomons bugang. Likevel var det ingen av de andre som våget å slutte seg til dem, men folket satte dem høyt. Og stadig flere troende ble lagt til Herren, mengder av både menn og kvinner. Jeg skulle jo tro at dette her var liksom kroken på døra. Dette er det minst sikkert sensitive du kan gjøre i verden. Sånn. En ting er å reise opp døde og få de levende igjen. Det bringer jo kirkevekst, det er jo klart. Men dette, dette er liksom det stikk motsatte. Her dør folk på møte. Men så står det at mengder blir lagt til menigheten. Altså, hva er dette? Jo, det handler om Gud hadde lagt en, jeg tror det var en test, rett og slett. En sånn bøyg, en sånn ting som de faktisk måtte deale med. Hva gjør dere her? Gjør dere rett, så kommer det et nytt nivå av salvelse og kraft og gjennombrudd. Akkurat sånn som når de gjorde rett i forhold til forfølgelsen. Disse tingene er så viktige at vi enn ser at vi ikke bare liksom går sånn blinde rett inn i et eller annet greie, sant? Det ville jo vært helt tragisk. Her har djevelen lagt det snare. Vi kommer liksom i god gass og bare trør rett oppi. Vi må jo være våkne. Altså, vi må ha den der sensitiviteten som Peter her har. Som bare ser gjennom. Som oppdager og ser når han taler løgn innenfor Gud. Og så må vi ha faktisk, hold på å si det på en litt sånn stygg måte, jeg skal ikke gjøre det, men nok mot til å faktisk tale Guds ord inn i sånne situasjoner. Så tror ikke jeg nødvendigvis at det betyr at vi kommer til å ha en hel haug med folk som dør her og sånne type ting. Jeg står ikke i tro for det. Men vi må tørre å tale sannhet. Vi må tørre å stå for Gud i enhver situasjon. Og de testene vil komme. Det vil komme. Jesus sier, disse tingene vil møte deg. Så det handler om menighetens måte. Sant? Og dette levde menigheten. Og du kan lese utover Apostlenes gjerninger, så vil du se flere sånne tester som bare kommer. Og som de tar en etter en og bare gjør på rett vis. Men hvordan stopper det da? Jo, det stopper med at de valgte å si ja til Konstantin. Sant? Det har jo tatt høysevis om ganger, men sant? De valgte å bytte ut forfølgelse med anerkjennelse. De valgte å bytte ut det at de var på en måte yglesett til å bli på en måte eliten. De valgte å gå fra det at det var de fattige og de som ikke var noe som var, søkte Guds menighet til at det ble eliten som, ja, jeg må jo få meg et navn, så må jeg bli biskop. Sånn. Det var det som skjedde. Og da stoppte vekkelsen. Så, la oss gå tilbake til Lukas 17 igjen. Så skal vi lese litt videre her. Ta med oss vers 1. Så sa han til de disiplene, det er umulig at ikke forførelser eller skandalos, som da altså er både det som har med snarer, med anstøt, men også med offens. Altså offens på engelsk betyr jo på en måte det å bli forulempet. Det er på en måte å få en smell som du kjenner på. Det at du blir fornærmet, rett og slett. Må komme. Men ved den de kommer med, ved. Det ville vært bedre for ham om en kvernstein ble hengt rundt halsen hans, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små. Ta dere vare. Hvis en bror synder mot deg, så rettesett ham. Hvis han omvender seg, så tilgi ham. Hvis han synder mot deg 7 ganger om dagen og 7 ganger på på en dag kommer tilbake til deg og sier, jeg omvender meg, så skal du tilgi ham. For det handler ikke bare om at dette vil møte menigheten. Nei, det handler også om at det vil møte deg. Det vil møte deg i form av at det, ja, det vil finne snarere i ditt liv, og det vil komme inn forførelse som vil prøve å lokke deg inn i synd eller inn i en eller annen blindvei der du liksom ender opp på, liksom på, ute på en eller annen bærtur. Der ikke du lenger er i Guds plan. Sånn at disse tingene vil komme. Så, og da er det viktig, hva gjør du med dette? Hvordan takler du de tingene som kommer mot deg? Men så vil det også komme disse tingene som faktisk, det er ikke et valg du har engang, sant? Det er bare noen som forulemper deg, som bare taler ille om deg, eller som forkaster deg, der du bare kjenner at her er det virkelig grunnlag for offens. Her er det virkelig grunnlag til at jeg skal kjenne dette. Dette var dråpen. Men hva gjør du i disse tingene? For hva du gjør med det, vil enten sementere deg i en posisjon av nederlag, eller det vil gi deg en promotion. For det som kommer mot deg, det er din sjanse til å gjøre en anstøtstein om til a stepping stone. Mika 7, vers 8, så står det, «Gled deg ikke over meg, min fiende. Når jeg faller, skal jeg reise meg igjen. Når jeg sitter i mørket, skal Herren være mitt lys.» Så om du faller, og det vil du gjøre, så det er ikke fallet i seg selv som er viktig. Det er hva du gjør etter du har falt. Blir du liggende, eller reiser du deg opp igjen? Blir du sementert i synd, og tenker, det finnes ingen vei tilbake? Eller reiser du deg igjen og sier, i Jesu navn, dette omvender jeg meg fra. Og så reiser jeg meg. Gud lengter etter at vi skal riste av oss alt dette som har med selvmedlidenhet å gjøre. Som har med på en måte det at vi kommer inn i en sånn der akove og synd på meg, og det verste som har skjedd meg. Og, sånn. Det finnes så lett. Sånn. Ting vil møte deg. Du vil bli slått på. Du vil oppleve at ting treffer deg. Du vil oppleve at folk taler ille om deg. Du vil oppleve at folk skjønner ikke deg. Du vil oppleve at du ikke blir invitert til en eller annen fest som alle de andre blir invitert til. That's life. Spørsmålet er, hva gjør dette med deg? Hva gjør disse offenser med deg? Velger du å si, dette skal de ikke komme unna med. Jeg skriver det opp på min sverteliste. Eller går du inn i tilgivelse og sier, Gud, du ser det. Jeg bare rister dette av meg i Jesu navn. Det er tilgitt og glemt. Og så er det jo superlett å si. Derfor sier jeg det. Første Samuels bok, kapittel 30, så står det om David. Da David og hans menn, det er fra vers 1, kom til Siklag på den tredje dagen skjedde det. Amalekittene hadde plundret Negev og Siklag, og de hadde rykket inn i Siklag og satt ild på byen. De hadde også tatt til fange alle kvinnene og de andre som var der, fra den minste til den største. De drepte ikke noen, men de tok dem med seg og dro bort. Så kom David og hans menn tilbake til byen, og se, der var den nedbrent. Deres koner, sønner og døtre var tatt til fange. Da vet David røsten og gråt sammen med alt folket som var med ham, helt til de ikke klarte å gråte mer. Davids to koner, Jishireliten, Anna og et eller annet. Enken etter Kamelitten Nabal var blitt tatt til fange. David kom i stor trengsel, for folket snakket om å steine ham. For alt folket ble bitter i sjelen, hver mann på grunn av sine sønner og sine døtre. Men David styrket seg i Herren sin Gud. David går fra forkastelse til forkastelse. Han forkaster når han ikke får lov til å være med blant sønnene som skal bli utvalgt til å bli konge. Han er ute på marka. Han er forkastet når han kommer inn i tjeneste hos Saul. Saul vil ikke ha noe med han å gjøre etter hvert, for David slår sine 10.000 og Saul sine 1.000. Han blir forkastet igjen. Han blir forkastet av filisterne. Han reiser til filisterne og skal liksom være med de. For han er jo egentlig ikke så veldig med de. Men selv de tenker, nei, David kan vi ikke ha med. Han vet ikke hva skjer med. Og så her til slutt, sant, den gjengen som har kommet til han. Disse her som var misfornøyde, som var gjeld og som liksom ikke var akkurat creme de la creme i dagens Israel. De vil her steine han, sant? Det liksom, når liksom disse her som han virkelig har bare bygd opp til å bli noe, til å bli Israels kjemper, når de, sant, og vender ryggen, så er det, måtte, hva ligger i David? Jo, det ligger i han at han går inn for Gud. Bare styrker seg i Herren. Så her var det supergrunn til å ta offens. Her var det supergrunn til å bli bitter. Til å gå inn i selvmedlidenhet. Til å synes synd om seg selv. Og tenke at disse her gjengen her, som jeg har lagt ned alltid, og så er dette takken. Og hva gjør du når disse, tingene kommer mot deg? Så du leser noen sider etterpå, så ser du at David blir konge i Hebron. Fordi at han velger rett. Han velger å ikke ta offens. Han går inn for Gud og sier, Gud, dette er ditt. Du får fikse opp i dette. Du er min styrke. Du er mitt vern. Du er min borg. Så når du møter ting, så er det du må gjøre. Og disse tingene vil make you eller break you. Disse tingene vil ta og bygge deg opp, eller de vil sementere deg på det som du er nå. Og det er så ufattelig viktig å velge rett. Gjør sånn som menigheten gjorde. Stadig bare gå på det som Gud har. Gå på hans vei. Men den er høyere enn vår vei. Og den er mye mer krevende enn vår vei. Så det er superenkelt å gå inn i bitterhet. Det er superenkelt å si, dette var elendig gjort av de. Og så bli der. Det er mye, mye vanskeligere å tilgi. Det er mye, mye vanskeligere å si at ok, jeg glemmer det. Og så når neste gang du ser dem, så smiler du og kjøper en is til dem. Det er mye vanskeligere. Men det er Guds vei. Og så er det krokanis han pleier å foretrekke. Poenget er, Gud har høyere vei enn vår. Og vi må finne denne høyere veien. Så kan vi måtte strekke oss etter Gud og juble inn for han og danse inn for han. Og synge i ånden som er mye vi vil. Men hvis vi feiler på disse tingene, så blir vi støkk der som vi er. Dette er de testene som kommer. De, sier Jesus, de vil komme. De vil komme i ditt personlige liv, og de vil komme i menighetens liv. Og da er det så ufattelig viktig at vi er våkne og velger rett. Vi hadde en sjanse, sant? Vi hadde profetisk konferanse, inviterte Samuel Lekerdal, Mathias Samuel Lekerdal. Uka før vi skulle ha konferansen, så fikk vi mailer, telefoner. De ringte til meg til pastoren her i Baptistkirken for å prøve å få han til å liksom, få oss til å endre mening. Klart, alltid når Gud vil noe, så vil det komme et eller annet som bare prøver å dra oss vekk, eller nei, ikke gå inn der. Eller. Da kan du på en måte velge å stå bare fast på det som Gud har talt om. Og så går det gjennom til seier. Eller så kan man begynne å liksom, ja, ok, kanskje jeg skal passe på her og tone ned litt og ikke være så tydelig. Ja. Men Paulus, sant, når han skrev til Timoteus, der helt på slutten, så sier han i 2. Timoteus 4 og vers 5, men vær du på vakt i alle ting. Vær du på vakt i alle ting. Det er de siste ordene fra Paulus til Timoteus, hans sønn, som tar over, på en måte. Paulus har innsett han som biskop i Efesos. Og så skriver det Paulus til han, sant? Vær på vakt i alle ting. Hva handler det om? Jo, det alle ting. Der finnes det en mulighet for at fienden kan komme inn og ødelegge. Du må være på vakt i alle ting. Du må være våken. Du må faktisk følge med. Du kan ikke bare gå sosa gjennom livet og tenke at «Sjohei, dette går jo greit». Nei, du må faktisk være våken. Du må se og gjenkjenne fienden snarere. Du må se disse her skandalos som er på vei. Og så må du deale med dem etter Guds hjerte. Og så sa han, lid ondt. Det hadde vært mye kjekkere hvis det var liksom han. Flyt gjennom livet på en rosa sky. Men Paulus sier, lid ondt. Det betyr at det, av og til så vil disse tingene som kommer mot oss, som ikke er noe som kan velge vekk, eller dette tror jeg vekk, denne her forfølgelsen, den Jesu navn, gå. Sant? Det funker ikke sånn. Lid ondt. Går du med Gud, så vil du oppleve at det av og til så må du lide ondt. Du må faktisk tåle og bli urettferdig behandlet. Så sier han, gjør en evangelists gjerning og fullfør din tjeneste. Det handler om å gjøre det som Gud har talt, det som han har kalt deg til, det som han har gitt deg av oppgave. Det skal du faktisk gjøre. Det er det du skal fortsette å fullføre. Du skal fullføre løpet. Det er det som Gud har for deg. Han vil ikke bare at du skal starte godt, men han vil at du skal fullføre godt. Gud har ikke bare en god start, liksom, når du ser liksom, her, som skal springe 100 meter, sant, så er jo starten superviktig. Sant? Ikke jeg superflink med det, men jeg var ganske god på 60 meter. Men poenget er, starten er viktig, definitivt. Men hvis du får til en sinnssykt god start, men stopper etter 5 meter, så betyr starten null og niks. Det er hva du gjør på slutten av løpet som betyr noe. Det er hva gjør du på oppløpssiden. Spurte du da? Eller liksom, kryper du i mål? Jeg husker det var en gang det var en OL i Amerika, et eller annet sted. Jeg husker ikke hva det var. Det var liksom det var store, sant? Det var en kar som da var med på maraton. Han skulle sikkert aldri vært med på det. Men sant, han nekta å gi opp. Sant? Det var liksom sånn nærmest, det var nesten sånn en krøype ved mål på slutten. Men Gud har noe mer enn det. Gud har noe mer enn det for deg. Han har tenkt at du skal fullføre med stil. Han har tenkt at du skal faktisk spurte på oppløpssiden. Han har tenkt at når du blir 70 år, eller 80 år, eller 90 år, eller 120 år, så skal du bare være, du skal være som Lester Sumrall, som bare står der med sverdet og sier, her, se her, dette sverdet her har jeg brukt, og nå gir jeg det videre til neste generasjon. Det er det Gud har for deg. Det er det Gud vil at du skal være med på. Og han har tenkt at du skal gjøre alle disse her tingene som kommer mot deg med stil. Så at du kan få lov til å komme der. Så at du kan være en av de som stundrer inn i himmelen. Fordi at du hadde for stor fart over målstreken. Du greide ikke å stoppe, sant? Det er det Gud har for deg. Og så er det jo sånn at av og til så treffer dette oss, sant? Og så har det på en måte satt noen ær. Det har kommet inn og gitt noen sår. Og så finnes det fullkommen gjenopprettelse og legedom. I 2. Korinterne står det, sant? I kapittel 10. For selv om vi ferdes som mennesker, fører vi ikke kamp på menneskelig vis. Våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med dem er vi kalt til å rive ned tankebygninger, og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen i Gud, og ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, og være klar til å straffe all ulydighet når den har nådd fram til fullendt. Lydighet. Til full lydighet. Kristin, tar du piano litt? Skal vi ta oss og reise oss opp? For det er sånn at du har kanskje opplevd at offens har kommet mot deg. Du har opplevd at disse tingene har truffet deg. Og de har på en måte såret deg på et eller annet vis. Men Gud vil komme med gjenopprettelse. Han vil ta tankebygningene. Det er sånne her ting som har kommet inn og bare satt et preg på deg. Og så vil han bare komme med sin legedom. Så vil han komme med full gjenopprettelse. Sette deg fullkommen fri fra alt det som på en måte har kommet inn av bitterhet, selvmedlidenhet, og utilgivelse. Og om du har på vegne av din menighet, eller på vegne av kristenheten, eller bare for deg selv, valgt å slippe en frykt. Frykten for forfølgelse, for å bli svarte i aviser. Det er da man sier, ok, tone ned litt. Så vil Gud sette deg i fullkommen frihet fra frykt. Så mens vi nå lovsynger, så bare kommer du som kjenner at du har lyst, kjenner en sånn behov av at Gud, kom du, og bare rens. Rens i mitt liv. Rens i min sjel. Ta disse tankemønstre som har dannet seg der. Disse tingene som har blitt måtte, en måte som jeg tenker. Det handler om kanskje selvmedlidenhet. Gud vil sette deg i frihet fra selvmedlidenhet. Når Israels folk gikk på et nederlag i Ai, og Josua lå der på sitt ansikt og hadde strødd aske over seg og alt mulig religiøst. Fordi at de har gått på en smell. Så kommer Gud til henne med de herlige forløsende ordene. Hvorfor ligger du her på ditt fjes? Reis deg opp. Gud setter oss i frihet fra selvmedlidenhet. Og når han får lov til å gjøre det, så kan man begynne å gjøre gå hans veier, de tøffe veiene, som handler om tilgivelse, som handler om å bare være den som lar disse offenser bare passere. Skal vi bare lovsynge Gud? Og så kommer du som kjenner at du trenger å bare få en berøring av den hellige ånd. For han er her for å røre med deg. Han er her for å ta tak i deg og salve deg med sitt nærvær, med sin godhet. Sånn at du kan få lov til å gå ut og bare kjenne deg fri. Fri fra det som du har møtt. Sånn at du kan møte nye ting på en ny måte. I Jesu navn. Amen.